Příjemný a dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní cestovatelské, jak to vidí, provoní kakaové boby. Pozvání přijal Daniel Syrový, čokolatier. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dnes se společně vydáme na cestu po Evropě. A nejdříve byste rád vlastně rozptýl jeden mýtus, který panuje kolem čokolády tady u nás na našem kontinentu.
No, nejde mýtus, který existuje, tak se říká, že nejlepší čokoláda je belgická nebo Belgie. A to vlastně není úplně pravda, protože v současné době se nejlepší čokoláda vyrábí v Itálii a ve Francii. A i jsme přáteli zkoumali, vymýšleli, jestli kde vznikl
i mýtus.
Kde se to vlastně vzalo, protože Belgie je producentem čokolády, ale rozhodně se v případě belgické nedá hovořit, že je nejkvalitnější nebo nejlepší. Dneska se spíš říct, že dobrá čokoláda je říct italská nebo francouzská. A když jsme u toho cestování, tak německá nebo anglická. A pak až někde hodně vzadu je Belgie. Pak se taky říká, že je švýcarská čokoláda dobrá, což je opět z pohledu dnešních vynikajících a nejlepších čokolatierů. Je už spíš jenom jakoby historický, mají historický vavříny v kvalitě čokolády. Tam to je pochopitelné, protože ve Švýcarsku měla jednak leta největší spotřebu čokolády na hlavu, na jednoho Švýcara. Jako my vedeme v pivu, tak Švýcaři poslední stole vedli v čokoládě na hlavu. A druhý, Henry Lind, vynalezl před více než 100 lety jeden proces konšování, takže vlastně díky němu, vlastně díky vynálezu ve Švýcarsku nebo objevu, máme čokoládu, jaký známe dnes, to zná vonavou, hladkou, vlastně je to výrobní proces, který vlastně změnil výrobu čokolády.
Lze říct, pane Syrový, že třeba toto tvrzení souvisí s tím, že v Belgii a ve Švýcarsku jsou jedny z těch nejstarších tradic, co se týče výroby čokolády?
Taky se to nedá říct, protože nejstarší tradice vlastně z kaká jdeme třeba v Holandsku, protože vlastně
tam se to nabízí, že?
V Holandsku tam bylo kakao. Holandský kakao není jen tak, protože tam zase v Holandsku, ale to jsme si nějakým 16. 17. století, vymyslel Van Hoyten vlastně oddělení kakao, jako rozdělení kakaových bobů na kakaový prášek a kakaové máslo a tam vlastně vzniklo kakao, jako takový zase výrobní proces a plus to bylo ve své době jeden z největších obchodníků s kakovým bobem a s kakaem, tím pádem vlastně tam se vozilo nejvíc kaka z celého světa do holandských přístavů. Takže přiznám se, že nevím, že to je taková, protože s tím, že ani je švýcarská, jestli podíváte, všude jsou cedulky vyrobeno z pravé belgické čokolády, vyrobeno z belgické čokolády, obsahuje belgickou čokoládu. Ono i ve svým podstatě by se mělo říkat ne. Belgická, švýcarská, italská, francouzská, ale primárně se měl říkat, odkud pochází ta základní surovina. Tak jsem říkal, jakoby to je čokoláda vyrobená z kakaových bobů z Ghany, z Madagaskaru, z Kolumbie, z Venezuely, z Mexika, z ostrova svatého Tomáše, ostrova svatého Dominika a z jiných, protože to je pro tu chuť nejpodstatnější, je původ kakaových bobů, samozřejmě jak byly pěstovány, ale původ a pak teprve přichází druhá věc a to je ruka čokolatiera. Jak poctivě a jak pečlivě a s jakou invencí potom ty kvalitní kakaový boby z konkrétního místa, moc konkrétní plantáže zpracuje. A v tomhle tom před 20 lety, kdy vznikla takzvaná čokoládová revoluce, nejvíc ovlivnili a vrátili kvalitu a tím pádem vynikající chuť čokolády právě Italové a Francouzi.
Na základě čeho, pane Syrový, lze dát tedy čokoládě tu nálepku třeba nejlepší?
Existují asi nově, protože dlouho, když jsem o tom vyprávěl, myslím, že poslední jsem u vás, dlouho se u čokolády tlačilo na kvantitu a ne na kvalitu. Bylo to nějakých 90. let. Kvalita vlastně začala se dbát hlavně na původ bobů a na kvalitu zpracování. Dneska se rozhoduje podle toho, pokud vynechám subjektivní chuť každého z nás, tak jsou dvě významné soutěže a to jsou World Chocolate Awards v Londýně, světový, kde se posílají čokolády z celého světa, kde se degustuje, tam přichází kolem 1500 vzorků. Je to rozdělení samozřejmě mléčná čokoláda, hořkomléčná čokoláda, dneska už není mléčná čokoláda, ale čokoláda, která má nad 50% kaka. Mimochodem je to nesmírná lahůdka. Uvidíte mléčnou čokoládu, která má víc než 50%, tak neváhejte. Ať to stojí, co to stojí, kupte si to, protože je to fantastická chuť. Potom jsou hořké čokolády, potom jsou na té soutěži jednodruhové čokolády, potom jsou ochucené čokolády a tak dále. A je evropský kolo a pak je světový kolo. Takže to je vlastně z našich už dostal, myslím, že bronzovou medaili, a to jsou mý kamarádi kluci z Hradce Králové, z Jordis Chocolate, tak ty jako první Češi, který vyrábí tu čokoládu od bobu do tabulky, což jsou jedni z mála vůbec ve střední Evropě. Takže to je jednohodnocení, další je čokoládový salon v Paříži, Salon du Chocolat Paris, takže tam se taky rovněž vyhodnocují nejlepší čokolády. Takže jsou ceny mezinárodně uznávaný, pak samozřejmě jsou nějaké soutěže ještě ve Francii i v Itálii, ale tato londýnská, když vidíte AACHA, Academy Chocolate, na tom peček na čokoládě, tak to už něco znamená. Ale myslím si, že každý, kdo ochutná čokoládu, kterou znal dosud a říkal tomu čokoláda z velkých jakoby obchodních řetězců, a potom ochutná čokoládu od malé nebo střední firmy, tak si udělá obrázek sám.
A s Danielem Syrovým čokolatiérem se po písničce vypravíme za některými mistry tohoto řemesla. Evropské velmoci v pěstování kakaových bobů poznáváme s čokolatiérem Danielem Syrovým. Vy jste se už zmínil o tom, že před 20 lety vypukla čokoládová revoluce. Co si pod tím vlastně představit?
Přesně tak. No, že si změnil svět čokolády. No, v revoluce, jak vyšitá. A to hlavně z toho pohledu, že do té doby, řekněme od druhé světové války, byl jako v jiných potravinách stejně tlak jakoby co nejvíc čokolády za co nejméně peněz. Takže ten tlak byl na kvantitu a na nejnižší co ne na kvalitu, a úplně ztratilo si ten svůj jakoby gurmánský zážitkový rozměr, ta čokoláda. A před těmi 20 lety zhruba se stalo několik věcí, kdy bylo to hlavně jakoby Francie a Itálie, kdy se začalo dbát zase zpátky na čokoládu, ne jako na komoditu, ale na gurmánský, gastronomický požitek a předmět objekt touhy. A udělal to jeden z mých vzorů, což byla stará čokoladěrská rodina Bonat, Stefan Bonat, který udělal v roce, tuším, 97 první jednoplantážní čokoládu, což bylo maličká čokolatérie, což bylo v gurmánském světě něco, co úplně UFO, vlastně revoluční počin, prostě, že vůbec jakoby lze dělat čokoládu z jedné plantáže podobně jako víno.
To jsem se právě chtěla zeptat na to jednoplantážní vlastně.
To znamená, ten kakový bob, většinou co si koupíte se v běžné čokoládě, tak je totální mix všech bobů z celého světa, smíchaný dohromady, z různých kvality, různě pražený, vlastně je to sesypaný, jako byste vzala podřadný vinný hrozny, sesypali do jednoho, udělali z toho víno, tak to se je s tou čokoládou. A jednoplantážní je, že to je jedna úroda z jedné plantáže. Jsou čokolády, které jsou jednooblastní, to je Madagaskar, ostrov svatýho Tomáše, protože to mikroklima má výrazný vliv na chuť té čokolády. A potom jsou jakoby čokolády, jsou opravdu z jedné plantáže, jako z jednoho terová, z jedné vinice. A většinou, když už jsou jedný plantáž, tak už jsou jakoby i hodně jakoby dobře vypěstovaný, bych to řekl. Takže udělal jednoplantážní čokoládu a udělal tím poměrně velký pozdvižení. Takže začali následovat další Francouzi, jako třeba stará se rodina čokoladěrská Prali, Francová Prali, asi přímě čtvrtá a pátá generace čokoladěrů, který začal i revoltovat proti rodině v úzovkách, protože to doteď dělali hlavně pralinky, a on začal dělat zase tabulky čokolády právě podle místa té sklizně. A pak se k revolučnímu prapolu čokoládovýmu přidal ne Karlík, ale Italové, který podobně, jak je to v gastronomii, kdy jsou to obě dvě gastronomické velmoce, Francie, Itálie, tak Italové mají hodně položený na surovinách, tak kde se začali znovu šlechtit zašlý nebo úplně zmizelý odrůdy, variety kakových bobů, do těch minulých od té 100 let vlastně bylo jedna odrůda, to jsme Forastero, která je odolná, která má vysoké výnosy, ale cokoliv je hodně odolný a hodně to jako hodně má tolik výnos, většinou to má horší chuť. Takže i to začali pěstovat, znovu udělali Criollo, Criollo porcelána, Arriba, Arriba Nacional a další odrůdy. A začalo vznikat malý další čokolatérie po Evropě, kdy se pračil dva na tu kvalitu, protože pro spoustu lidí a gurmánů to bylo právě to, co se stalo i mně, když jsem jako měl čokoládu za sladký takový jako blátíčko, který mě úplně oslovalo, pak jsem ochutnal tyhle ty jednoplantážní čokolády, kam si tyjo, proč mi to všichni tajili, že to vůbec to existuje. A zajímavé je, že zatímco třeba ve Francii jsou ty čokolatérie, o kterých se bavíme, pochází pravidel nejčastěji, ne vždycky nejčastěji, ze starých čokolatierských francouzských rodin, tak v Itálii to jsou většinou životní změny, protože jsou to většina Italů, slavných čokolatierů dnes, byli původem tropický agronomové, kteří pěstovali kávu nebo polský jezdí jako půdoznalci a právě začali znovu šlechtit kakový boby a začali se oni tu čokoládu i vyrábět. Takže to jsou vlastně, tam to vzniklo na tímhle s kým se začali, pak se právě přidal nějakým čokolatéři z Německa, třeba Josef Sotter, který začal taky čoko vyrábět a původně to byl hudebník, hudební agent, který vystřídal 1001 řemeslo z oblasti hudebního biznesu, reklamy a skončil jako čokolatier. Takže, což je trochu paralel k mému příběhu, já jsem taky původem z reklamy a skončil jsem u čokolády, tak je to vzniklo a ta revoluce...
Kde pak skončil, promiňte, začal možná, že? Naprosto přesně, nová životní etapa.
Přesně tak, přesně tak. Tak je to ta revoluce, kdy se začalo dbát na to, že odkud pochází kakový boby, bylo začít potřeba vlastně všichni začít zajímat a podporovat místní pěstitele, aby jim dávali ne nejlevnější boby, ale nejlepší kakový boby. Začaly ty čokolatíři z Evropy v těch místech i právě dodávat nový sazeničky, těch nových odrůd a samozřejmě výroba kvalitního čokolády zabere víc času a většinou jsou to ručně vyráběné čokolády, stejně jako rukou zkušeného čokolatiéra. Takže to je čokoláda revoluce, která poskytuje potěšení našim jazyčkům.
Která zachvátila i dnešního hosta cestovatelského, jak to vidí, Daniela Syrového. Daniel Syrový, čokolatier, je hostem prázdninového vydání pořadu, jak to vidí na Českém rozhlasu Dvojce. Za čokoládou se tedy dá hezky cestovat po Evropě.
Dá, to je právě úžasný jeden z produktů čokolády revoluce, že za čokoládou nemusím cestovat na plantáže na Madagaskara do Afriky, ale většina těch čokolatierů, o kterých jsem mluvil, mají otevřené častokrát výroby, třeba návštěva, jak jsem mluvil, německý výrobce Josefa Sottera, tak to je vlastně zážitek sám o sobě. On má třeba u té své výrobny, má i památky hřbitůvek, tomu to říká sám hřbitov, což jsou, má tam památničky čokolád, který už přestal vyrábět. Tak když jakoby nějaká edice čokolády už skončila, tak ji udělal jakoby náhrobeček, jakoby, aby se na ní nebylo zapomenuto, protože byla skvělá. On si pěstuje, jako bylo, že na těch plantážích po světě si pěstuje jaký bobin, on nechá pěstovat, tak si vedle má i farmu, taky si pěstuje vlastní mlíko do mléčných čokolád. A je to poměrně blízko, je to zážitek se tam podívat. Podobný, když člověk trochu zagoogluje, tak najde těch malých mají vždycky možnost jakoby návštěvy té výroby. A plus, když jsme mluvili o tom, že i Německo je taková čokoládová velmoc v dnešní době, tak když navštívíte většinu německých velkých měst Berlín, Drážďany, tak je tam spousta malých čokolatierů, jejichž návštěva jejich prodejen, který jsou častokrát instalovány jako když nejde, muzea, takový jakoby zážitkový místa, tak se člověk vlastně ocitne úplně v jiném světě a máme to poměrně blízko za humny.
Máme co dohánět ještě, když se podíváme na to, jak je to, co se týče čokolády v Německu, nebo jak jste hovořil o dalších velmocech Itálie, Francie.
Je to tak, protože v České republice ten, kdo se jakoby zabývá čokoládou, buď od bobu po tabulku, nebo alespoň kreativně ochucuje ty čokolády, nebo dělá jakoby skutečně jako umělecký pralinky, který mají nějaký nápad, tak spočítám na prstech v rámci České republiky. No, loni jsem říkal, že na prstech jedny ruky, dneska tomu potřebuji dvě ruce,
no, tak
ale pořád je to málo, protože spousta těch, co si říkají, že dělají s čokoládou, tak vlastně se v podstatě rozstaví ne úplně kvalitní čokoládu, je z toho figurky nebo vlastně tabulky, ale těch kvalitních čokoládů je pořád ještě málo u nás, ale jsou jak těch, co dělají od bubu pod tabulku, už jsem jmenoval Jordy z Hradce Králové, Klára Fricová z Prahy, Martin Pokorný, se vynikající pralinkáři, bych to řekl, protože on ještě vydat čokolatier je poměrně široký. Čokolatier je ten, kdo vyrábí čokoládu z kakao bobu, ale čokolatier z původního francouzského výrazu je i ten, co dělá pralinky. Je to vlastně ten, kdo pracuje s čokoládou, je to vlastně výraz. A i tím, jak jsem říkal o té revoluci, tak se teprve čokoládová terminologie v rámci Evropy
upřesňuje se.
Jako třeba ve víně, vinařská terminologie má třeba nějaké svoje, je vlastně tady francouzská apelace a německo-česká, rakouská apelace, ale už tam to je poměrně vím, co si koupím, nebo co to znamená. A v té čokoládě, kdy je to nový, tak se upřesňuje jednoplantážní čokoláda, jednodruhová čokoláda, se jinak říká ve Francii, jinak se říká v Anglii, jinak v Německu, jinak v Belgii, jinak ve Španělsku. Každý si to říká jako po svém, jak to vzniklo. Takže já věřím, že během dalších pár let, ale to je dlouhý proces, než se všichni dohodnou, aby jsme věděli, je to výrazivo podobný a aby zákazník věděl, když si koupí čokoládu u nás, v Německu a Francii, tak ty etikety prostě se v tom vyznal, co to znamená, nemusel jít do slovníku a zjišťovat si, jak to ten dotyčný myslel.
A propos etiketa, čokoládu vlastně prodává nejenom ta chuť a možná i sláva toho čokolatěrského domu, ale také obal, což je velmi důležitá součást.
Je to součást a někteří jsou úplně jako nádherný umělecký díla. Jo. Třeba ten Cotter, ten spolupracuje s různými designéry a jeho obaly, to je taková malá, když si koupí 10 čokolád, tak si může potom obalit za rámečky, to jako má hodně, jakoby, hodně ulítlý, jakoby, hodně jako barevný s grafikama na tom. My máme jako v obalech tradici, protože pan Marschner, zakladatel čokolády Orion v svých počátcích, tak spolupracoval na obalech s nejprogresivnějšími výtvarníky tehdejší avantgardy, jako byl Zdeněk Ricker, ale i mnohé další. Viděl jsem book originálu těch návrhů i nerealizovaných a to bylo třeba v jeho případě úplně jakoby gejzír moderního umění, ale dnes vlastně ty včetně mě samozřejmě, tak se s tím obalem vlastně hrajou.
Já děkuji moc, že jste přišel, pane Daniele Syrový, do dnešního cestovatelského Jak to vidí. Děkuji za putování čokoládou po Evropě. A co vám daří ve vašich krácích? Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hýčkejte svoje smysly s dobrou čokoládou.
A jak to je s tou švýcarskou čokoládou? To bude třeba příležitost zítra zeptat se Aleny Koukalové, protože se podíváme právě do Konfederace. Naslyšenou se těší a dobrý den přeje Zita Senková.